Ozatlık Radyosu.
Мен біз қазіргі уақытта бірінші этапта планлаштырып болған бүтін іштерін дәшеп бітірдік. Мысалы бұл қазір міне бұған әлі бірінші күнгенлікіне қазір проект қысаларында татар тіліне үйрен системасын әзірді бітіріп ана тоже эксплуатация тапшырдық. Ар қолданушылар міне біраздан пиар бүтін оның ішіндей махсус мақалаларын мен әзірлермін. Бүтін нәрсені қолданушыларға бүйтіп көрсетуге керек. Нәрсе бар, нешек бар. Чөнки күп кушаны карый да, анда ишне кирип карамыйча бит аны билмей, аннары билгеле бир вакыт үткәчтен, мәсәлән, нинди материал кирәк була, ресурс кирәк була, эзли башлый һәм иң беренче ратта татар илен әләгәчәк инде, аннары гына аңлый башлаячак. Нәрсә бар, ничек тулланган, шуңа күрә кулланучыларда баштан ук әлеге проект турында тулы мәгълүмат булсын өчен, мин инде бөтен мәкаләләрне, бөтен материалны әзерләп, аны бастырырга мәгълүм бирәмен шушы көннәрдә. Шимбе якшәмбене утырып алырмын деп уйлап торам. Ә инде Тугар иленә килгән әшнатта бик зур, бик күләмле проект булды. Без аны ашы социалистлар базасында эшләдек, ягъни инде кеше кулланучы керә икән әлеге системада, анда теркәлеп аралашырга да, дустарды табырга, үзенең төркемнәрен булдырырга, яңалык каналларын булдырырга, мәсәлән, анда мисал өчен Шәһри Казанды, Ватан Татарстан һәм башка шундый газеталар яйса бишта да инглишчә дә социаль сәйтәрләрдә ничек группаларын ясыйлар, ничек шунда кулланучыларны җыеп яңалыкларны шулай хәбәр итеп баралар. Татар илендә дә шундый ук яңалык каналларын булдырырга мөмкин. Инде төрле татар оешмалары, мәсәлән, шул Чехия татарлары, аннары Америка татарлары, Төркия татарлары шулай үзләренең төркемнәрен, мәсәлән, хәзер Япония татарларының төркеме бик матур урнашып китте. Анда Юта исемле егет, Япония татары хәзер вата шундай бик матур төркемне алып бара. Өзбекстан татарлары хәзер Оренбург татарлары үзләренең төркемнәрен ясый башладылар. Яңа эш җамаа китте.
Менә мин әле үзем теркәлмәгән. Шуңа күрә ачып карашканда ничектер беренче битте бер нәрсә дә юк кебек, әйсә бигәс кебек. Ләкин теркәлү яңа ресурслар, яңа мөмкинлекләр ача. Дөрес аңлыйммы мин?
Монда бөтен информацион материаллар, бөтен сулар ачык доступта. Аны мәсәлән шоу спектакльләр, фильмнарны кирегә карарга була. Аны өчен тапшыра теләргә кирәкме, теркәлергә кирәкме? Ә инде аңа карта фикердәр калдырасы булса, шундый аралашулар кирәк икән шанда, әлбәттә бу аралашу өлеше. Моның өчен теркәлергә кирәк.
Теркәлү өчен нинди мәгълүмат телисез сез кешедән? Имейл исем җитәме яисә тагын ниндидер мәгълүмат кирәк?
Ну, барышында безнең федераль законнар, ул дәүләт күләм шундый әйберләр бар, таләпләр бар, социаль шелтәрләргә. Инде әгәр кеше теркәлә икән, ул аның фамилия идем исемен күрсәтә икән, ул аты, мәсәлән, учысын күрсәтергә үзе ярамый. Шуңа күрә бүгенде бөтен шушы стандартлар нигезендә эшләнгән, кеше фамилия исемен күрсәтә ала, фамилиясын исемен. Болар инде кулланучыларга бөтен кешегә күренәчәк, ә менә электрон почта адресы ул беркемгә дә күренми, ул анда авторизация өчен һәм шундый аралашу мәгълүматларына хәбәрләр, искәртүләр, оповещение дип әйтәм, уведомления алар шушы почта килтерсен өчен һәм кулланучыларга шунда башка кеше исеменнән аралашу җәтеге үзе
социаль шелтәрләрдә ябык төркемнәр була, ачык төркемнәр була, монда да шундый мөмкинлек буламы?
Монда кулланучы ябык төркем буларак билгеләп, әлбәттә, үз кругында кешеләр генә күрә торган әйтергә мөмкин ябык төркемдә һәм ачык төркем була. Менә тик аларына алар киләсе этапта системаны яхшыртканда ул тагын да яңа мөмкинлекләр ачырга тырышабыз. Анда не только башка социалистларга карап чыгыш, ә инде үзенә күрә киләчәктә үзенчәлекле моментлар да булыр дип уйлыйбыз. Башка социалистларда да аңлатып тора торган. Әлбәттә, бу нәрсә инде наразылык дип әйтим.
Менә шундый сорауым бик гади генә. Әйтик, ВКонтактеда хисабы булган, Фейсбукта теркәлгән кеше шул ук татарлар да нәрсә эзләп татар иленә керергә тиеш? Ни өчен тагын вакытын әрәм итеп, каядыр теркәлеп, татар булу өчен әрәм яисә ниндидер кызыклы әйбер Фейсбукта булмаган әйбер булачакмы бездә?
Ничек дип әйтәм, шушы татар иле проекты кысаларында бит ул татар иле социаль челтәр генә түгел, ә гомумән татарлар өчен бик күп төрле эшләр башкарылды. Шул ук әлеге татар иле проекты кысаларында без инде иң беренче чиратта эшләп бетереп ВКонтактене тәрҗемә иттек. Барыгыз да кулланадыр смартфоннар, андроидлар, анда операцион система, аларны татар теленә тәрҗемә итү башкарды. Бу болар бөтенсе татар иле проекты кысаларында эшләнде һәм кулланучыларга гомумән татар интернатына кирип кетүүчү бир ушундай тип үзөк нукта буларак планаштырды алеги проект. Эгерде кичи мисалы ушул дүйнөдөгү татарлардын сайттарына кирге тили экен, ал татар элинин каталогуна кире һәм өзүнүн запросу боюнча нинди ысымдар боюнча ушул сайтына издеп таба һәм ушул сайттагы маалыматты пайдалана ала. Эгерде ал мисалы бар экен кайда болсо ушул түбөктө мисалы Австралия барга жыйнам, Австралия татарларды НТ-ге кирге жыйнам. Анда мисалы бар татар конгрессы, конгресстан энди ар бир түбөктөрдө өзүнүн бөлүктөрү бар. Һәм мында бүтүн контакт элемтелер ушулай мында урнашкан. Мисалы менде болсо мисалы болсо жай Абдулла Алиев Токай турунда эсе башка ушундай татар шахстары боюнча эсе шаһар аулар боюнча маалымат керек экен, ал кире энциклопедияга, энциклопедия материалын таба. Эгерде ал ушундай анын маданияты сага тилине кызыксына экен, мисалы спектакльдер, татар концерттери карага жыйна экен, ал кире анын видео галереясына. Хазыр убакта фотогалереяда анда татар рәссамдары, мисалы Бакыр скульптурлары, алардын кызматтары орношкан. Мисалан, кирасыз экен фотогалереяга, сиз анда Харис Якубовдун, Бакыр Манчынын һәм башка шундай рәссамнары булган хезмәтләрен күрергә мөмкин.
Аның смартфоннар өчен дә аппликейшны булачакмы?
Телефон версиясе.
Әйе, телефон версиясе.
Телефон версиясе. Монысы без икенче этапка язып куйдык. Беренче этапта әле бу эшләр планлаштырылмаган иде. Хәзерге вакытта без компьютерлар аша күрүне, ноутбуклар аша күрүне планлаштырып ясадык. Монысы инде икенче этапта каралачак һәм шушы ел ахырында яисә ел башында мондай мөмкинлек табылыр деп планлаштырабыз.
Эшләү барышында каршылыклар бар иде. Төрле кешеләр проектны төрлечә күрде. Аның ахырын менә хәзерге этапта каршылыклар бармы? Ничек эшлисез гомумән? Бер гармониядә эшлисезме яисә һаман төрле якка тартучылар бармы?
Хәзер вакытта проект булсынча инде күз алуу бар. Кешеләрнең бернинди аны таркалышлары юк. Бергә бирләшеп эшләнчә анда эшне эшләп булган барыбызда бик яхшы беләбез. Шуңа күрә инде мондай әгәр бар дип әйтмәсәм, бар да тәртип, бар да нормально. Главное шар бу проектны тавандан ныгытырга кирәк, күрсәтергә, танытырга халыкка. Һәм инде файдаланып, аның без эшләгән кадәр файдасы инде халыкка тиерлек булсын инде.
Ничә кеше эшли менә конкрет утырып шушыны гына эшләүче ничә кеше сез?
Ну, карагызлар, менә мисал өчен энциклопедия эшләйм, аса айрым бер юнәлеш. Аны эше энциклопедия институты, аның үзенә хезмәткәрләре бар. Китапханә нәшәсәк, анда китапларны эшкәртергә кирәк, отцифровать итәргә кирәк, сканер итәргә кирәк, обработать итәргә кирәк, редакцияларга кирәк, анысы бер юнәлеш. Әгәр дә конгресс икән, конгресстан үз кешеләре анда яңаларын әзерләүче бар, материалларны, фотографлары. То есть, гомумән алганда, без санаган ерте вакытта, бүтән проект нәшәсәндә 80-гә якын кеше включена була. Бу бүтән төрле оешма, мәсәлән, видеоларны алабыз икән, видеолар бирле безгә, мәсәлән, Камал театрында бирде, анда үзенең спектакльләрен, анда архивтан да алдык, анда тагын башка җирләрдән алдык. Ягъни бу эштә тартылган кеше 80-гә кеше җыелгандыр.
Азатлык радиосы.